Alla visitintai en Pollando historiae objektoi, locoi cae regionoi aldonigis en la lasta periodo ec tri interesei giardenoi, ciuin valoras viziti estadante en la urboi Varsovio, Krakovo, Sandomierz. Ne nur viziti, sed ancau riposi en ini, cae ce ocase conatigi cun inia historio. Visitinda giardeno creigis ce la Varsovia Regia Castello.
Sur la escarpo de la Regia Castello estis recreita la tiel nomata Supra Giardeno, kies unua ideo aperis en la deknaŭa jarcento, kaj sekve reaperis post la reakiro de sendependeco en la dudeka jarcento. Por ĝia nuna aspekto oni uzis 12.000 buksojn, oni plantis pli ol 4.000 kvadratajn metrojn de herboareo, oni instalis bedoplantojn, inter alie miozotojn, preskaŭ 90 acerojn en potoj, oni instalis du fontanojn kaj benkojn. Kreante la ĝardenon, oni referencis al la riĉa ikonografio. Tio estas neniam realigitaj projektoj, kaj aldone al la pentraĵoj de Belotto. La kastelan skarpon ekde deksesa ĝis la fino de la dekoka jarcento surkreskis herbo. En la deknaŭa jarcento, konforme al la projekto de Jakub Kubicki, estis plantitaj tie la unuaj arbustoj kaj arboj, sed relative rapide oni lasis la terenon senzorge. Pri la planoj de la surskarpa ĝardeno oni revenis post la reakiro de sendependeco, kiam la kastelo fariĝis la rezidejo de la pola prezidento. Ilian realigon ĉesigis la milit eksplodo. La nuna ĝardeno malfermas al la publiko ravan panoramon de la valo de Vistulo, kion favoras diversnivelaj rigardoterasoj. Aldone estis prilaborita speciala aplikaĵo, dank' al kiu eblos kompari la aspekton de la kastelaj ĝardenoj en la jaroj 1762, 1810, 1930 kaj 1945. Ili bildigas la iaman barokan ĝardenon, nun parte rekreitan. La kreiĝon de arkadoj de Kubicki, la antaŭmilitan projekton de la ĝardeno kaj la militajn detruojn.
Iom alian karakteron havas la rekreitaj reĝaj ĝardenoj, la nova atrakciaĵo por turistoj vizitantaj Vavel-altaĵon en Krakovo, troviĝanta ĉe la nova segmento de la vizit-itinero.
Crescas tie sur du terassoi, curats herboi, floroi, vitoi cae fructo arboi. La supra terasso ligas elementoin mesepocain cae renesansain, la malsupra estas renesansa. Dum la archeologiae laboroi, en parto de la supra terasso estis retrovitai elementoi confirmantai, che circa la 1540 iaro existis tie flor curats herba giardeno. Tio ebligis rekonstrui gian aranjon lau padoi cae bedoi. Conforme alla historiae documentoi pri trovigiantai tie cestoi, estis recreitai nun tempe cesto bedoi. Crescas tie buxo, lavendo, nepeto, sangvisorbo, meliso, pulmanario, ruto, rosmareno, salvio kai ornam floroi kie inter alie francai rozoi specio cultivata tie de jarcentoi. La giardeno sur la malsupra giardeno, iam definata kiel giardeno de regio antau la banejo, estas pli ampleksa kaj enhavas elementojn de malgranda ĝardena arkitekturo. La rekonstruo de la reĝaj ĝardenoj en Krakovo daŭris 10 jarojn, ekde 2004 ĝis 2010. Nun ili konsistigas parton de nova subĉiela vizit-itinero, konstruaĵoj kaj ĝardenoj de Vavel-altaĵo. Ĝi funkcias dum senpluvaj tagoj ĝis la 30 de septembro kaj estas destinita por grupoj maksimume 30 personaj.
La recreita giardena in Sandomierz havas apartan historion. Temas pri renesanc-stila giardeno, referencanta alla giardeno de curatsherboi de la dexsesiarcenta curatsisto cae elstara plant-sciencisto Canonico Marteno el la loco Ugendów. Gi estis establita apud domo de Długosz, la sidejo de la dioceza muzeo en Sandomierz, la suda Pollando.
Marteno el Ugendów, kiu loĝis en Sandomierz, plenumante inter alie la funkcion de kanoniko en la tiea kolegiato, estas la aŭtoro de elstara verko pri kuracplantoj de la renesanca epoko. la libro de curac herboi. La verco estis la unua origina pola libro pri curacei plantoi. La ideo establi la giardenon referenzantan al tiu dexes iarcenta sacerdoto nascidis posta expozicio dedicita al tiu epoca sandomir, ciam oni rememorigis eminentain personoin ligitain cun la urbo, inclusive de Marteno el Urzenduf. Ce la domo de Długosz estis recreita renesanza spazio, memoriganta alian giardenon, ciu trovilis proxime de la construajo sur la Vistula Escarpo. Eblas gin vidi sur desegnajo, ciu bildigas incendion, explodigitan posta conquero de la urbo fare de Svedoi en la dexepa jarcento. En la giardeno apud la museo oni plantis herbospecioin, ciui esis cultivitei de Marteno, estantai laula iamai conoi simplai curaciloi, definatai simplicia, cai tiuin, ciuin li menciis en sia libro, ciel crescantain en la dexes jarcenta sandomir. La ideon de la giardeno prilaboris Anna Suchecka, la loca instruistino pri botanico. En la giardeno de canonico Marteno el Urzenduf trovidas tiei plantoi kiel anezio, lavendo, hisopo, rumeco, salvio, ruto, majorano, fencolo, rapo, coronilo, ailo, chelidonio, portulaco, aquilegio kai glicirizo. Estas krome plantitaj prunuso, pom arbo kaj vito. La plantitaj kreskaĵoj devenas el la ĝardenaj provizoj de la Jagiellona Universitato en Krakovo kaj Universitato de Maria Kiriskłodowska en Lublino. Apudas ilin informtabuloj kun plantonomoj skribitaj per renesansa prestipo. Baldaŭ aperos ankaŭ priskriboj informantaj kiamaniere Marteno el Urzenduf utiligis plantojn en medicino kaj por kuracado de kiuj malsanoj li ilin rekomendis. En libro pri kuracherboj Marteno el Urzenduf reliefigas la signifon de plantoj kreskantaj sur la polaj terenoj. La verko kreiĝis ne por la sciencaj celoj, sed por indiki al homoj vojon al pli bona sano. Marteno naskiĝis ĉirkaŭ la 1500 jaro kiel filo de burgooficisto en Urzenduf. Li diplomitiĝis ĉe la Krakova Akademio kaj en la 1525 jaro li diplomitiĝis en la Krakova Akademio en la 1525 jaro fariĝante magistro pri liberaj sciencoj kaj post la sacerdota konsekro li komencis tie lekcii. Dek jarojn poste li veturis al Padovo, kie li studis medicinon kaj diplomitiĝis. Li multe vojaĝis tra Italio, Svislando kaj Hungario. Fine li setliĝis en Sandomir, ricevinte la postenon de kanoniko ĉe la preĝejo de la naskiĝo de la plej sankta Maria Virgulino. En Sandomir li loĝis 30 jarojn, plugvidante floresplorojn, verkante libron pri kuracplantoj, kuracante burĝojn. Li ankaŭ partoprenis la publikan vivon kaj gvidis interesojn kun patricaro. Krom domo li posedis vitejon kaj ĝardenon. Marteno el Urzenduf mortis en la 1573 jaro kaj eterne ripozas en la subterejoj de Sandomir katedralo. En sia libro pri polaj kuras herboj do proprecoj de herboj, diversaj arboj kaj aliaj plantoj al medikamentoj apartenantaj, kiu estis eldonita en Krakovo en la 1595 jaro, do jam post la morto de la aŭtoro, li priskribis 400 speciojn de kuracplantoj. Li informis pri ilia florperiodo, kreskoregiono, kuracproprecoj kaj manieroj kolekti kaj kultivi ilin. Iujn akompanis konsiloj, kiel baze de ili prepari medikamentojn. La priskribojn akompanas krome la lignogravuraĵoj pri unuopaj plantoj.